Acum, haideți să ne adâncim privirile în Cuvântul lui Dumnezeu și înainte ca să încep această predică, aș vrea să vin înaintea dumneavoastră cu un disclaimer, cum spune americanul, care înseamnă o scuză, să vă pregătesc pentru ce o să urmeze. Acest mesaj a fost pregătit în mod exclusiv pentru tineri, deși încă nu mai sunt tânăr, inima mea este pentru tineri și am acest mesaj. Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, de fapt l-am prezentat la convenția de pe coasta de est a tinerilor din Charlotte anul trecut și m-am gândit că în această seară să vin cu acest mesaj pentru tinerii noștri și în acest mesaj, practic, voi fi poate altul decât mă știți pe mine de obicei după amvonul Bisericii Emanuel. Asta știți ce înseamnă, nu? Spunea socrul meu că și înainte, doctorul înainte de a-ți da o injecție, pasează puțin acolo locul. Deci s-ar putea ca unii dintre dumneavoastră poate să vi se pară ciudat sau unele afirmații care le fac aici, dar nu uitați, în primul rând mă gândesc că în această seară audiența mea sunt tinerii și datorită acestui lucru mi-am făcut predica mea în felul acesta. Aș vrea cu această ocazie să spun și celor de pe internet același lucru. Voi predica pentru tinerii din America. Asta înseamnă că s-ar putea ca pe unele locuri să folosesc niște fraze în limba engleză. De fapt, sunteți obișnuiți cu mine, că de obicei le mai folosesc. Facem totul, cu iudeu ne facem iudei, cu greci greci, ca să câștig pe cât mai mulți. Și este bine să ne dăm seama unde trăim, în ce societate trăim, în ce cultură trăim și să putem să facem Evanghelia noastră relevantă tinerilor. Așadar, haideți să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și dacă aveți Biblia dumneavoastră, vreau să le deschideți la Ioan, capitolul 14. Ioan, capitolul 14. Vom citi primele 7 versete. Ioan 14, de la 1 la 7. Văd că v-a prins bine lecția cu Biblia de săptămâna trecută. Toți aveți Biblie. Să ascultăm cuvântul Domnului. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl și de acum încolo îți veți cunoaște și l-ați și văzut. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, citit așa cum este în cuvântul lui din Biblie și de aici încolo ne îndreptăm atenția spre acest cuvânt și modul în care să-l facem cât mai explicit pentru cei care ne ascultă. Spuneam că este o predică pentru tineret și atunci când vorbim tinerilor trebuie să ne dăm seama și mai ales noi ne dăm seama și am văzut personal în viața mea. Săptămâna trecută stăteam la masă împreună cu Călin și cu Flaviu și cu alți tineri și vorbeam despre lucrarea mea de tineret din biserică și îi spuneam lui Călin și Flaviu, eu am fost păstorul vostru de tineret pentru generația voastră. Voi ați fost o altă generație. Acum, după voi, a urmat o altă generație. Există o altă generație, o altă generație care vede lucrurile diferit, o altă generație de care uneori mă simt și eu parcă îndepărtat așa încet, încet, parcă mă simt împins de generația aceasta, mă văd depășit de modul în care generația aceasta percepe Evanghelia, de modul în care generația aceasta se exprimă. De fapt, specialiștii au venit și au spus că această generație este generația Y, generația Y. M-am mai spus eu, de aceea uneori ni se pare că vorbim grecește cu ei, că nu înțeleg. Este generația Y, pentru că ei întotdeauna întreabă de ce, nu? Este numită generația Y sau este numită generația The Net Generation sau MP3 Generation sau iPod Generation. Pentru că îi vedeți tot timpul și trebuie să le aducem aminte să aibă grijă cum se comportă, să aibă grijă și în biserică ce fac cu telefoanele. Eram la școală și o studentă de-a mea se uita la mine și în timp ce se uita ea făcea text message. N-am știut cum poate să fac aceste lucruri pentru că pentru mine este foarte greu și la computer să mă descurc, dar ea făcea text message și se uita la mine, asculta lectura mea și ea își dădea drumul și zic, ce faci aici, faci text message? Yeah. Sau aceasta este generația Y, Y generation. Și sunt unele lucruri bune. Ei întreabă de ce? Știți ce întreabă? Ei filtrează totul fără niciun raționament. Orice le spui, dar de ce trebuie să fac lucrul acesta? Și nu poți să-i spui, because I said so. Ok? You know what I mean? Vor răspunsuri, nu ordine, nu commands. Nu poți să le dai ordine la el cum i-o dea mie tata. Ei sunt greu de păstorit și greu de motivat. Este greu să-i motivezi. Sunt descurcăreți, se descurcă repede, imediat găsesc o scuză. Să vedeți când trebuie să aducă un paper in sau un assignment, cum găsesc. My computer crashed, mi-am pierdut cheia de la cameră, n-am mai reușit, mi-am pierdut. Imediat găsesc o scuză. Sunt pricepuți la tehnologie. Imediat cu toate acestea, cu telefoanele lor care fac de toate, cum face telefonul fratelui Petrișor Bodea, au Biblia în el. Dar nu mai știi când citesc Biblia și când fac alte text messages. Aceasta este generația la care trebuie să predicăm. Aceasta este oarecum partea bună, dar există o parte rea și o să spun. Ei sunt nerăbdători. N-au răbdare. Sunt generația fast food-ului, nu? I want it now, instantly. Ei sunt insensibili la ce se petrece în jurul lor. Stau, se uită la tine, de fapt gândul lor este altundeva. De altfel, odată l-am întrebat pe un tânăr, nu este aici, și am spus, auzi, spune-mi, te rog, cât înțelegi tu din cât predic eu? Și mi-a spus, dacă sunt atent, if I pay attention, 90% din ce spui înțeleg. Dacă nu sunt atent, if my mind just, you know, flies, nu înțeleg nimic. Sunt insensibili la ce se petrece în jurul lor, sunt absenți la ce se petrece în jurul lor, sunt sceptici, nu te cred așa de ușor. Sunt nerespectuoși, cu toate că pretind să fie respectați. Tu să-i respecti pe ei, dar ei să nu te respecte pe tine. Sunt spun în față ceea ce au de spus, they don't care. Nu mai știe de reguli de politețe, spun în față ce au de spus și se duc mai departe. Sunt dependenți de stimulenți. Stimulus junkies, cum spune americanul. Tot timpul trebuie să le vii cu ceva. Tot timpul trebuie să-i stimulezi cu ceva pentru că se plictisesc repede. V-a supărat deja pe mine, nu? Dacă v-a supărat, trimiteți-mi un e-mail la www.idoncare.com, ok? Și privim la această generație și parcă ne găsim tot mai ineficienți ca să predicăm. Parcă tot mai greu ajungem la inima acestei generații. Dar este o generație care ne doare. Și mă uit la copilul meu și mă gândesc că el va fi dintr-o altă generație. Poate va fi din generația Z. Care spune zipărul pe gură. Și mă gândesc, oare ce o să mă fac eu? Când îi văd pe părinții care au acum adolescent, când îi văd cum se adună, cum vor să se învețe, o să învețe unul de la celălalt cum să fie părinți mai buni, mă gândesc ce mă așteaptă pe mine. Și de aceea am grijă să mă pun întotdeauna, să fiu updated, ca să pot să explic Evanghelia și copilului meu și copiilor ca și el. Dar pe de altă parte, privesc în bisericile noastre. Aș vrea să vă spun că biserica noastră este mult înainte altor biserici, dar mă uit în bisericile noastre românești și văd o biserică ce se complace să servească nevoilor adulților doar. Văd o biserică ce nu-i pasă de tineri. Văd biserici care zic, tinerii trebuie să asculte de noi, să stea în biserică, să stea stană de piatră cum am stat și noi și uităm că și noi la rândul nostru când eram de vârsta lor stăteam pe sub bănci. Uităm că și noi când eram la rândul nostru nu eram atât de penticostali. Eu când erau rugăciune din aceea gălăgioasă îmi punea mâinile la urechi și când am făcut prima dată Sami n-am știut de ce și după aceea mi-am adus aminte că și eu am făcut așa ceva și uităm de lucrurile acestea și vrem să ne impunem niște lucruri și ne vedem tot mai departe de ei. Vă spune frate Crinșor, ce vrei să spui cu asta? Vreau să spun că ar trebui să fim mult mai sensibili la nevoile lor. Aveți spune, dar frate Crinșor, dar n-a rămas Evanghelia aceeași? Ba, Evanghelia a rămas aceeași. Evanghelia a rămas aceeași, dar noi uităm ceva. Noi avem darul, avem Evanghelia în mână, știm să predicăm bine, nu? Avem acest dar. Dar am uitat că acolo cel care, la care trebuie să ducem Evanghelia și-a schimbat adresa. Și-a schimbat adresa, el nu mai este acolo. El nu mai este acolo unde am fost eu când eram tânăr, el nu mai este acolo unde ai fost tu când era tânăr, el are o altă adresă. El se găsește altundeva, el se găsește undeva cu căștile puse pe urechi, el se găsește undeva făcând un text message, el se găsește undeva în fața computerului, surfing the net. Și noi stăm în biserică și ne cântăm unul altul. În timp ce tinerii noștri, unii stau cu noi, alții stau afară în curte, alții merg pe altundeva, alții spun că s-au dus la altă biserică, dar de fapt ei nu sunt nicăieri. Am reușit să vă supăr, nu? Vă spun și dumneavoastră ceva. Trimiteți-mi un e-mail la www.getoverit.com. O să am o groază de e-mail-uri. Voi aborda această predică din punctul acesta de vedere al cyberspace-ului. Pentru voi, tinerii. Vă invit în această seară să facem un surf, să surf the sky, ok? Să intrăm în lumea aceasta pe care voi o iubiți așa de mult și nu numai voi iubiți așa de mult, că și eu, dacă n-am grijă, Ionela trebuie să mă tragă de acolo, de la internet. Să putem să intrăm în lumea voastră și să vedem oarecum putem să facem evangelizare chiar și în modul acesta. Oarecum putem să ajungem la inima voastră, oarecum putem să deliverăm acest package, acest cadou al Evangheliei, acolo unde sunteți voi, la adresa unde sunteți voi, acolo în spațiul cibernetic, acolo în your space, by the way, talking about my space. I know you want your space, yeah? Totdeauna întreb pe părinți, I want some space. O să veni la vremea în care o să vă dea space, dar o să veniți voi înapoi la ei. Așadar, în această seară, mesajul meu se intitulează O generație cu o destinație. O generație cu o destinație. Pentru că văd tineri care nu știu unde merg. Văd tineri la mine la universitate, sunt în anul 3 și încă nu știu ce major au. Undecided. Unde mergeți? Care sunt gândurile voastre de viitor? Unde vrei să ajungi? Poate ești aici pe bancă, poate ești aici, ești la vârsta mea. Poate ai trecut deja de mijlocul vieții. Și te întrebi acum, oare unde merg eu? Oare unde te duci? Care este destinația mea? Și aș vrea în primul rând să vorbesc despre destinația mea. Aș vrea să vorbesc despre destinația pe care o avem fiecare din noi. Și aș vrea să spun că destinația mea și destinația noastră este cerul. Este cerul. Noi tânjim și ajungem în cer, ni se pare o destinație utopică, nu-i așa? O, să ajungi în cer, nu-i așa? Domnul Iisus Hristos spune să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Asta este destinația noastră. Acolo vrem să ajungem. Acolo ne tânjește inima să ajungem. Sunt ultimele cuvinte la Domnului Iisus Hristos în Ioan 14 și întotdeauna ultimele cuvinte sunt cele mai importante. Eu am alergat să-L ajung pe Tata în viață, pentru că am zis, dacă ajung, poate că atunci, în ultimele cuvinte, o să-mi spună ceva care a fost ceea ce nu mi-a spus niciodată. Și fiecare din voi care ați fost în situații de acestea v-ați gândit la ultimele cuvinte. Și cu ultimele cuvinte rămâi în memorie. Și ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos le-a vorbit despre cer. Despre cer. Se spune că Billy Graham a vizitat odată un oraș și urma să predice. Și urma să predice seara și vrea să trimite o scrisoare. A rămas o scrisoare nepusă la poștă și era cu scrisoarea în mână. Era pe stradă, în vremea aceea în care nu se circula numai cu mașina. Și a găsit un băiat și l-a întrebat pe băiețelul acela: băiete, spune-mi, te rog, unde este poșta? Pentru că dacă îmi spui unde este poșta, unde este oficiul poștal, diseară o să spun și eu cum să ajung în cer. Și băiatul a zis, eu nu cred că tu poți să spui cum să ajung în cer. Păi de ce? Dacă nu știi unde e poșta, cum să știi tu unde e cerul? Dar Domnul Iisus Hristos știe calea într-acolo. El a spus, eu mă duc să mă pregătesc un loc. Și Toma zice, Doamne, dar noi nu știm. Unde te duci tu, Doamne? Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă veniți după mine, ajungeți acolo unde mă duc eu. Dacă mergeți după alte staruri, apropo de newsurile societății acesteia, Dacă o femeie care și-a trăit viața în destrăbălare este news de o lună de zile, societatea aceasta a ajuns undeva departe. Dacă ajunge ca o femeie din aceasta să fie glorificată și să pună în fața tinerilor noștri ca un exemplu, suntem pe marginea prăpastiei. Pentru că starurile noastre își pierd părul, nu-i așa? Și sunt tot în newsuri. Și le se știe fiecare pas. Și toate aceste staruri te vor duce la prăpastie. Dar Domnul Iisus Hristos, El, luceafărul dimineții, a venit pe pământul acesta ca să croiască o cale. Este îngustă, într-adevăr, dar este calea care duce în cer și El ne așteaptă să ajungem acolo în cer. Slăvit să fie numele Lui. Aceasta este calea pe care o vestesc în această seară. Aceasta este destinația spre care ajungem. Și vai ce bine este că avem unde să privim, vai ce bine este că avem unde să ne rugăm și că acolo în cer este Domnul Iisus Hristos, că de-aia ne place cerul, că acolo este Domnul Iisus Hristos. Și uităm de cer și ne aducem aminte de cer atunci când avem o problemă și atunci privim în sus și ne rugăm. V-ați imaginat vreodată ce s-ar întâmpla dacă cerul ar avea un answering machine? Mine mă deranjează când sun și dau de este un answering machine. Press 1, press 2, press așa, ai press 0 de la început să vorbesc cu cineva. Dacă cerul avea un answering machine, spunea cineva, ar suna cam așa. Thank you că ați sunat cerul. Vă rugăm să selectați din următoarele opțiuni. Apăsați 1 pentru cereri sau probleme. Apăsați 2 pentru mulțumiri. Apăsați 3 pentru complaints. Cifra 3 era deja stricată. Apăsați 4 pentru alte probleme. Sau, ne pare rău, dar toți îngerii sunt ocupați ajutând alți păcătoși ca dumneavoastră. Totuși, rugăciunea dumneavoastră este importantă pentru noi. Vă rugăm să aveți răbdare că o să vă răspundem în ordinea în care a fost primită. Pentru a face rezervație în cer, apăsați Ioan 3:16. Pentru a afla un răspuns la întrebările celor prea curioși despre dinozauri, vârsta pământului, viața pe alte planete, UFO-uri, OZN-uri, unde este arca lui Noe, vă rugăm să așteptați până veți veni aici în persoană și veți primi răspunsul. Sau, computerele noastre arată că deja v-ați rugat astăzi, vă rugăm să închideți telefonul și să ne sunați mâine. Sau, biroul nostru este închis pentru weekend și pentru sărbătorirea lui President's Day, vă sfătuim să vă rugați iarăși marți dimineață după ora 9. Sau, dacă sunați după ora închiderii și aveți o problemă urgentă, vă rugăm să-l contactați imediat pe pastorul bisericii locale. Fratele Lazar este în România, contactați-mă pe mine. Știu că este de zâmbit, dar aș vrea să vă spun că cerul nu are answering machine. Aș vrea să spun că acolo în cer noi avem un Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că acolo este Domnul Iisus Hristos, care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Aș vrea să vă spun că El a spus, mă duc la Tatăl și acolo, de acolo eu o să primesc toate rugăciunile voastre. Atunci când aveți nevoie de mine, am să vă răspund. Atunci când vă înălțați rugăciunea spre mine, eu sunt acolo. Eu mijlocesc între voi și Tatăl. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt acel care v-am mântuit și acela care mijlocesc pentru voi. Eu sunt acela la care trebuie să vă rugați. Ce bine că cerul nu are un answering machine. Dar haideți să răspundem la întrebarea, de ce tinerii, și nu numai tinerii, de ce nu vorbim despre cer? Când ați auzit ultima predică despre cer? Cred că tare de mult, așa-i? De ce nu vorbim despre cer? Pentru că, în primul rând, mă adresez tinerilor, li se pare că va fi plictiseală acolo. It's gonna be so boring there. Adică, ce să facem noi în cer? Nu mai este Disneyland, nu mai este beach, nu mai este nimic, nu mai este nimic din ce ne bucurăm noi așa. Este boring. Este un program de biserică ce nu se mai termină niciodată, așa le spune Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că nu va fi boring, în primul rând, pentru că în cer nu o să fie program românesc, serviciu românesc, ok? Dar nu râdeți așa de tare că nici cu americane nu-i rușine. Că e plină bisericile și americane de born again Christians, ok? Care stau acolo și ațipesc și dorm și... Dacă nu reușim și dacă nu facem ceva ca să-i trezim din ațipială, vor fi tot mereu ațipiți. Se spune că un pastor a vizitat un frate în vârstă și vorbim cu el, fratele era tare în vârstă și acum urma ca să moară, era cam bolnăvicios, era durea toate. Știți dumneavoastră, după o anumită vârstă, numai ce nu ai, numai aia nu te doare. Și Pastorul nu știa cum să-i spună la omul acesta să-l pregătească și la un moment dat îi spune, știi frate, la vârsta dumitale ar trebui să te gândești un pic la lucrurile de după. La lucrurile de după. Nu vreau să zic mai mult, ca să nu-l ofenseze, că vedeți, și noi pentru moarte au găsit americanii tot felul de lucruri când trecem dincolo, when we pass away or something like this. Și fratele se uită la el, zice, frate, eu tot timpul mă gândesc. Cum să nu mă gândesc? Zice, nu contează unde sunt, în living room, în bucătărie, în garaj, în curte, mă întreb, oare după ce lucru am venit aici? Mi se pare că va fi plictiseală acolo. De ce nu predicăm despre cer? Pentru că îl asociem cu moartea. Vai și ce frică ne de moarte. Și de aceea nu predicăm despre cer decât la mormântare. Pentru că pentru noi plecarea în cer înseamnă moarte. Dar vedeți, nu avem nicio predică de a Domnului Iisus Hristos, o predică la mormântare. El n-a predicat la nicio mormântare. Unde a mers? A înviat pe cei care erau acolo la mormântare. A adus viață, nu? Săptămâna trecută vorbeam despre învierea lui Lazar. Și avem atâtea descrieri în Biblie în care Domnul Iisus Hristos a dus și n-a predicat. El doar a înviat pe aceia. Dacă te-aș întreba, te-ai gândit săptămâna trecută la cer? Poate puțin. Eu m-am gândit, pentru că a trebuit să pregătesc predica aceasta, să nu credeți că sunt mai grozav. Nu ne gândim la cer, pentru că îl asociem cu moartea. Îl asociem cu clipa plecării noastre. De ce nu ne gândim la cer? Pentru că suntem preocupați cu cele pământești. Nu avem timp pentru cer. Nu avem timp să ne gândim la cer. Dar probabil că nu ne gândim la cer deoarece ne pune în fața unei realități dureroase. Ne dăm seama că suntem trecători. Ne dăm seama că suntem trecători. Ne dăm seama că nu o să trăim veșnic pe acest pământ. Aceasta este realitatea, fraților. Mai degrabă sau mai târziu toți vom pleca de aici. Mai degrabă sau mai târziu, indiferent cine ești, câți ani ai, totuși va trebui să plecăm aici. Va trebui să lăsăm aici jucăriile noastre. Celularul, mașina noastră sport, laptopul nostru grozav, telefonul acela grozav, iPod-ul acela grozav, toate le vom lăsa într-o bună zi aici și vom pleca dincolo. C.S. Lewis, scriitorul acesta, filozoful acesta creștin, spunea, dacă există în mine o dorință pe care nu o pot satisface, înseamnă că am fost creat pentru o altă lume. Aș vrea să te întreb, ți-ai vrut acel celular, poate? Și l-ai avut. 3 zile ai fost cel mai fericit. După aceea a fost your old cell phone, așa e? Ți-ai vrut acel computer și ai fost atât de grozav când l-ai primit. Ai vrut acea mașină, ai vrut acea casă. Și te-ai gândit că dacă o să le ai, o să fii cel mai fericit om de pe pământ. Ai fost 2-3 zile. Și după aceea ai văzut că nu ești satisfăcut. Știi ce înseamnă asta? Ai fost creat pentru o altă lume. Există ceva în sufletul tău care nu te va împlini. Există ceva, există un gol care nu poți să-l umpli cu altceva decât cu prezența lui Dumnezeu, decât cu cuvântul lui Dumnezeu, decât cu Duhul lui Dumnezeu. De ce nu vorbim despre cer? Pentru că nu avem cuvinte să descriem cerul. Și m-am gândit în seara aceasta, oare cum aș putea să descriu cerul? Și Pavel când a fost răpit la cer zice, lucruri pe care nu le-am văzut, nu au fost auzite, nu le pot spune, spune Pavel. Și dacă citești cartea Apocalipsei, vei vedea oarecum cum este cerul. Este extraordinar cerul. Dar cel mai extraordinar este că acolo este Domnul Iisus Hristos, acolo este Dumnezeu Tatăl, acolo ne vom întâlni cu El. Aceasta este destinația pe care o predic în această seară. Dar aș vrea să spun ceva, tinerilor. By default, your destination is hell. You know what default means, yes? Automat, destinația noastră automată este iadul. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Asta înseamnă că și computerul meu, computerul tău care merge așa de bine, într-o bună zi o să crash, se va bloca. Într-o bună zi totul se va duce. Și Satana vrea să te arunce în fire bin. Nu în recycle bin. Acolo vrea să-i arunce Satana. Ceea ce vrea Satana este să-ți fure sufletul tău, să te abată de la destinația aceasta. Să nu-ți mai aduci, să nu te mai gândești la cer. Cineva spunea că viața aceasta este plină de semne, de indicatoare, însă nu are nicio direcție. Așa este. Pentru cei care nu-L au pe Dumnezeu, viața aceasta nu are nicio direcție. Dar noi slăviți să fie numele Lui Dumnezeu.
Copilul lui Dumnezeu are o direcție. Direcția a fost trasată de către Domnul Iisus Hristos. Ea începe aici, ea trece pe la Golgota și se sfârșește sus în cer. Aceasta este destinația pe care o avem fiecare. De aceea, my destination în această seară, destinația ta în această seară, trebuie să fie cerul, slăvit să fie Domnul. Și aceasta este destinația la care vreau ca fiecare din locul acesta să ajungă. Destinația mea este cerul. Apoi aș vrea să vorbesc despre destinul meu, despre destinul tău. Destinul meu este Hristos. Destinul tău este Hristos. Your destiny is Christ. Acela este destinul tău. Dacă la primul punct am încercat să răspund la întrebarea unde mă duc, la punctul acesta aș vrea să răspund întrebării de ce sunt aici. De ce sunt aici? Pentru că, vedeți dumneavoastră, cerul nu este doar rezidența noastră din viitor, ci este punctul nostru de referință din prezent. Dacă mă duc înspre cer, înseamnă că aici, în viața aceasta, trebuie să fac ceva. Înseamnă că Dumnezeu m-a pus pe mine pe aici, aici cu un scop. Înseamnă că trebuie să mă pregătesc, înseamnă că nu pot să ajung oricum în cer. Și Rick Warren, în cartea lui, a venit cu cele 5 scopuri ale fiecărui om de pe pământ. Și a spus așa: You are planned for God's pleasure, that is worship. Ai fost planificat, ai fost creat pentru plăcerea lui Dumnezeu, trebuie să te închini lui Dumnezeu. You are formed for God's family, that's fellowship, părtășie, să ai părtășie cu frații din biserică, să vii la biserică, să te bucuri de prezența Domnului în biserică. You are shaped for serving God, that's ministry. You are made for a mission, that's evangelism. You are created to become like Christ, that's discipleship. Acestea sunt scopurile unui creștin pe pământ. Ești aici ca să te pregătești în cer. Cum așa? Nu poți intra oricum în cer? Ca să intri în cer, trebuie să-ți modelezi viața după Domnul Iisus Hristos, care a creat, care a dat posibilitatea să ajungi în cer. Ca să intri în cer, trebuie să mori împreună cu Domnul Iisus Hristos. La Sunday School, un profesor a întrebat pe o fetiță și a spus: auzi, spune-mi tu cum să ajungi în cer. Și se aștepta să spună: trebuie să-ți dai viața Domnului Iisus Hristos, trebuie să te rogi. Și fetița a spus: ca să ajungi în cer, you have to die. Pentru că atunci când murim, ajungem în cer. Asta știu copiii. Este adevărat. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Atunci destinul meu este să fiu ca și El. Pentru că dacă voi fi ca și El, atunci voi putea să ajung acolo unde este El. Repetam încă o dată aici și v-am să repet încă o dată: un creștin nu este cel ce îl are pe Iisus în viață, ci acela pentru care Iisus este viața lui. Un creștin nu este acela care îl are pe Iisus în viață, doar o doză de Hristos în viață, ci acela pentru care Hristos este viața lui. Este Hristos viața ta? Este Hristos viața mea? Dacă ai numai un pic de Hristos, atunci ai atâtea probleme în viață. Ai atâta luptă de dus în viață. Nu poți să te ridici deasupra păcatului, aduci o viață de înfrânt. Dar dacă Hristos este viața ta, vei duce o viață de biruitor și vei putea să învingi orice ispită, pentru că Hristos este în viața ta. Și aș vrea ca Hristos să fie în viața ta începând din seara aceasta. Încearcă! Încearcă să duci o viață desprinsă de Hristos, desprinsă de lume. Încearcă să te depărtezi de lume și să te apropii de Hristos. Dar vedeți, unii încearcă să fie și cu Dumnezeu și cu lumea. Și spune Pavel că oamenii aceia sunt cei mai nenorociți oameni de pe pământ. Cineva spune așa de frumos: dacă vei trăi doar pentru a deveni un mare sportiv, într-o zi reflexele te vor părăsi, mușchii îți vor slăbi și viața ta va fi terminată. Dacă vei trăi doar pentru a deveni un mare savant, un om de știință, într-o zi cunoștința lumii acesteia te va depăși și viața ta va fi terminată, va fi unul mai bun decât tine și întotdeauna este unul mai bun decât mine și unul mai bun decât tine. Trebuie să realizăm lucrul acesta. Dacă vei trăi doar pentru familie, într-o bună zi copiii tăi vor crește mari, te vor părăsi și viața ta va fi terminată, că nu vei ști să mai faci ce să mai faci fără ei. Dacă vei trăi doar pentru a deveni un mare businessman, într-o zi vei fi depășit de alți tineri businessmen care îți vor lua locul și viața ta va fi terminată. Dar dacă trăiești pentru Hristos și pentru moștenirea ce nu poate putrezi, atunci vei constata că viața ta, departe de a fi terminată, de-abia acum a început, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Destinul tău este dat de alegere, nu de șansă, nu de ce se întâmplă în jurul tău. Nu de ceea ce spun alții despre tine, ci de alegerea pe care tu o faci astăzi. De alegerea pe care tu o faci când auzi cuvântul lui Dumnezeu. Este o alegere la care în această seară te îndemn să o faci, pe care te îndemn să o faci această alegere. Alege să fii la fel ca și Hristos. Și atunci vei fi pregătit ca să ajungi acolo la destinație. Destinația mea este cerul. Destinul meu este Hristos. Declarația mea, pentru că trebuie să am o declarație. Declarația mea în această seară este: vino. Vino la Iisus. Aceasta este declarația mea și trebuie să fie declarația ta. Pentru că dacă îl cunoaștem pe Hristos, dacă îl cunoaștem pe Iisus, avem o mărturie. We have a testimony. Și Satana vrea să ne fure această mărturie. Satana vrea să fim niște creștini așa cum sunt acolo în poza aceea, cu fermoarul la gură. Să nu vorbim nimic. Să nu spunem nimănui nimic despre Hristos. Știi de ce? Pentru că dacă Satana vede că nu te poate opri pe tine să mergi în cer, știi ce face? Vrea ca tu să ajungi singur în cer. Vrea să ajungi fără mama, fără tata, fără prietenii tăi, fără frații tăi, fără surorile tale, să ajungi cât mai singur în cer. Și atunci îți va fura mărturia. Fraților, oare de ce nu mărturisim? Oare de ce nu mai mărturisim pe Domnul? Oare de ce nu mai spunem despre ceea ce face Domnul în viața noastră? Despre modul în care Dumnezeu mântuiește? M-am gândit la unele motive și unul din motive ar fi pentru că ne simțim inferiori. Ne simțim inferiorul lui Billy Graham. Noi nu predicăm la fel ca și Billy Graham, noi nu predicăm la fel ca și frații păstori. Și atunci spunem, lasă pe ei numai ca să predice despre Hristos. Și Satana vine și spune, tu slujește, tu nu faci nimic. Ne simțim inferiori. Apoi devenim confortabili în clubul nostru, în cercul nostru, în grupul nostru. Nu mai avem nevoie de alții, nu avem nevoie să investim timp în cei care nu-L cunosc pe Hristos. Apoi poate că ne-am obișnuit cu pocăința. La fel cum un copil se obișnuiește cu orice cadou primit. We take for granted our salvation. Am primit-o și o ținem pentru noi, ne-am obișnuit cu ea, nu mai trebuie să o spunem la nimeni, ne bucurăm că cineva și-o găsit timp ca să ne-o spună, să ne spună despre Hristos. Dar noi ne-am plictisit, noi ne-am obișnuit cu pocăința. Nu mai este pentru noi ceva nou, așa că am devenit indiferenți față de cei necredincioși. Nu ne mai pasă de ei, ne interesează mai mult carierele noastre, succesul nostru, grupul nostru de închinare, predica noastră să iasă bine, noi să apărăm bine în fața oamenilor. Nu ne mai pasă de cei necredincioși. Și uităm că Domnul ne-a lăsat aici pentru că avem o mărturie. De ce nu predicăm, de ce nu evangelizăm? Pentru că limităm riscul și povara evangelizării. Ni se pare că evangelizarea este numai cea din Mexico, din Honduras, din România, 2 săptămâni, atunci facem evangelizare și după aceea nu mai trebuie să facem nimic. Nu e adevărat. Am fost chemați la o viață de mărturisire. Oriunde suntem, nu sunt rele alea, sunt foarte bune. Dar oriunde suntem, acolo trebuie să fim o lumină, la locul nostru de muncă, oriunde am fi, la școală, noi trebuie să vorbim despre Hristos. Apoi uităm cât de important este mesajul nostru. Uităm că de mesajul nostru depinde veșnicia, uităm că de mesajul nostru depinde destinația unui om, unei persoane. Și al 7-lea motiv, ultimul motiv, frica. Ne este frică de a fi respins, dacă nu o să primească ce-i spun eu. Dacă o să se uite la mine și o să spună, ce vorbești, mai, am fost la voi la biserică, mă, voi penticostale, niște oameni emotivi. Nu vezi că păstorul ăla se joacă cu emoțiile voastre? Și ți-e frică ce o să spună omul acela? Nu-i nimic, lasă să spună orice. Dumnezeu ne-a chemat să vorbim despre mesajul lui. Ți-e frică că nu știi destul? Aș vrea să spun, știi destul cât să duci pe un om, cât să-i arezi la un om drumul spre ceruri. Ți-e frică să nu ofensezi pe cineva, dar nu-ți pasă când altul te ofensează pe tine cu vorbe urâte. Ți-e frică că o să-l ofensezi, că nu ești politically correct. Ți-e frică ca nu cumva să te faci de rușine, să nu râdă alții de tine. Și Domnul Iisus Hristos spune că oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele și se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Mereu spunem că vom mărturisi și nu mărturisim. Și privim la viața noastră și privești la viața ta. Și aș vrea să te îndemn să privești adânc la viața ta în această seară. Aș vrea să te îndemn să te gândești, oare ce ai făcut în viața ta? Nu știu dacă am mărturisit în biserica la noi, am mărturisit însă în alte locuri. Dar sunt de prea mult timp în biserica noastră ca să mă suspectați de alt motiv de mândrie. Ionela știe.
La două săptămâni după ce am terminat doctoratul, stăteam afară în perio. Și a venit așa un gând peste mine și am spus, dragă, eu n-am realizat nimic în viața aceasta. Mă uit la mine și mă gândesc, oare ce-am făcut? Oare ce-am făcut pentru Dumnezeu? Am făcut atâtea lucruri pentru mine. Da, e adevărat, am predicat Evanghelia, dar mă gândesc că puteam să predic mai mult. Mă gândesc că puteam să fac mai mult pentru Dumnezeu. Mă gândesc că puteam mai mult ca să fac, mai mult să... Mă uit, sunt la jumătatea vieții și parcă n-am făcut nimic. Mă uit în viața mea, mereu am țintit spre altceva. Acum să facem cu tare, acum să facem, să avem casă, acum să facem cu tare. Mereu la altă stație, mereu la altundeva, mereu altundeva și parcă mă uit acum și mă găsesc gol. Și a trebuit să vină să spună, dar cum să nu, uite-te la cât ai făcut. Și mai ai timp încă să faci. Aș vrea să te uiți în viața ta și să te întrebi ce ai făcut. Ce ai făcut? Diplomele care le-ai luat tu, Dumnezeu nu este impresionat cu ele, nici cu a mele, nici cu a tale. Ce ai agonisit, Dumnezeu nu este impresionat cu ele, Dumnezeu este impresionat cu ce am trimis dincolo. Mai ai de făcut cu tare și apoi să te pocăiești mai bine. Nu e adevărat. Este doar tactica satanei de a te amâna. Mai e de făcut cu tare, vreau să, to get that degree. When I get my bachelor's, when I get my master's, when I get my PhD, oh how happy am I going to be. No, you're not going to be happy. You're going to be happy for 2 or 3 days. Pentru că adevărata fericire ți-o aduce numai Hristos și ceea ce ai făcut pentru El. Aș vrea frații de la stație să pregătească acel clip. Și aș vrea să vă uitați la acest clip, durează 3 minute și jumătate. Și aș vrea să te imaginezi în drumul acesta al vieții, mergând în călătoria aceasta vieții. Și aș vrea să te întrebi unde ești tu.
Tucked away in our subconscious is an idyllic vision. We see ourselves on a long trip that spans the continent. We're traveling by train. Out the windows, we drink in the passing scene of cars on nearby highways, of children waving at a crossing, of cattle grazing on a distant hillside, of smoke pouring from a power plant, of row upon row of corn and wheat, of flatlands and valleys, of mountains and rolling hillsides, of city skylines and village halls. But uppermost in our minds is the final destination. On a certain day, at a certain hour, we will pull into the station. Bands will be playing and flags waving. Once we get there, so many wonderful dreams will come true, and the pieces of our lives will fit together like a completed jigsaw puzzle. How restlessly we pace the aisles, scorning the minutes for loitering, waiting for the station. When we reach the station, that will be it, we cry. When I get over the next hump, I'll get right with God. When I get a promotion, then I'll give more to the church. When the last kid is through college, then I will go to the mission field. Then I shall live happily ever after. Then life will be good. Sooner or later, we must realize there is no station, no one place to arrive at once and for all. The true joy of life is the trip. The station is only a dream. It certainly outdistances us. It isn't the burdens of today that drive men mad. It's the regrets of yesterday and the fear of tomorrow. Regret and fear are twin thieves that rob us of today. That poem touched me. I don't want to have regret by ignoring God's call. I don't want to put it off anymore. Someone once told me, our purpose here on earth is simple. It's God's purpose, for the lost to know Him. His purpose will be met. The question is, will you be a part of His purpose? I want to follow His purpose. I want to. I really want to. Please, Lord.
Și roțile trenului sună mai departe. Și viața mea și viața ta merge mai departe. And there is no station. Nu există nicio stație. Nu există locul unde ai ajuns și te oprești acolo și spui, în sfârșit pot să stau liniștit. În sfârșit problema mea s-a rezolvat. În sfârșit acum mă pot bucura. În sfârșit am ajuns acolo unde trebuie, pentru că mereu altceva și altceva va veni. Și stația aceea este doar un vis. Ceea ce trebuie într-adevăr să te bucuri și să prinzi oportunitatea este ce faci în călătoria aceasta. De aceea ultimul punct al predicii mele este decizia mea. What's your decision? Is that www.mydecision.yes? Este acea decizie pe care trebuie să o faci în seara aceasta, pe care trebuie să o faci tu în dreptul tău, pentru că eu nu pot să o fac în dreptul tău. Este decizia cea mai mare a vieții tale, este decizia de a-L accepta pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că vezi, atunci când mergi pe freeway, dacă nu ești atent și dacă te vei încadra pe banda greșită, vei ajunge, pentru că este doar o singură cale și vei ajunge acolo pe banda care arată iad. Și în depărtare vei vedea acea bombă atomică. Și dincolo vei vedea semnul care scrie Heaven. Ca să ajungi în cer. Și este doar o mică diferență. Trebuie doar să schimbi această bandă. Pentru că dacă nu vei fi atent, te vei duce dincolo. Și așa cum vă spuneam la început, our default destination is hell. Dar în seara aceasta tu poți să faci o decizie cu privire la viitorul tău. În seara aceasta tu poți să iei această decizie. Pentru că dacă greșești la cea mai importantă intersecție a vieții, ești pierdut. Ești pierdut, dragul meu. Vei merge mereu, mereu la nesfârșit și vei ajunge unde nu trebuie. Vei ajunge acolo în iad. Unii care sunt foarte grăbiți să acuze pe predicatori, spune, Domnule, de multe ori, de cele mai multe ori voi predicatori încercați să-i speriați pe oameni cu frica de iad. Da, așa este, uneori îi sperăm cu frica de iad. Dar aș vrea să vă spun însă că adevărul este că frica, deseori frica îi face pe oameni să nu-și predea viața Domnului Iisus Hristos. Pentru că le este frică să-și încredințeze viața în mâinile Domnului Iisus Hristos. Dacă eu mă pocăiesc, ce se întâmplă cu mine? Nu voi mai putea să mă bucur de viață, nu voi mai putea să îmi văd de paharul meu, nu voi putea să fac cu tare lucru și cu tare lucru. Și aș vrea să te uiți în seara aceasta să te gândești bine. Ce ți-au făcut aceste lucruri? Unde te-au adus? Ești fericit, ești împlinit, ești satisfăcut? Dacă ești tânăr și ți-ai risipit viața în droguri, unde te-a adus? Dacă ai făcut alte lucruri pe care nici măcar nu vreau să le pronunț aici, unde te-a adus? Ești fericit de acest lucru? De aceea nu-ți fie frică să-ți încredințezi viața în mâna Domnului Iisus Hristos. Mi-aduc aminte de tâlharul de pe cruce, care atunci, în ultimul moment, a fost atât de păcătos încât toți ceilalți l-au respins. Dar în ultimul moment a spus, Doamne, fie-ți milă de mine, păcătosul. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și Domnul Iisus Hristos a spus, adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai, în paradis, astăzi. Ce a știut omul acesta? A știut care sunt consecințele păcatului, a știut că e păcătos. A știut cine este Iisus, El este Dumnezeu, El este Cel care poate să te elibereze de păcat. Și am mai știut că există și că urmează eternitatea. De aceea, dragul meu, cerul nu este o invenție a noastră a predicatorilor. O găsim în Scriptură și, într-adevăr, trebuie să o accept prin credință. Pentru că nu există altă cale. Dar aș vrea să spun, cerul trebuie să fie destinația ta. Dar vei spune, eu mă duc la biserică și la Paști și la Crăciun, nu ajunge. Eu mă duc la biserică în fiecare duminică, nu ajunge, dragul meu. Dacă nu ai o relație cu Hristos, atunci nu vei putea să ajungi acolo unde este El, pentru că El vrea să fii cu El. Și în această seară, aș vrea să-ți dau această ocazie ca să te întâlnești cu El. Era acolo pe acel slide că drumul spre cer merge prin Via Golgota, pe la Golgota. Tu trebuie să-L întâlnești pe Domnul Iisus Hristos la Golgota. Trebuie să-L întâlnești pentru că acest hău dintre noi și Dumnezeu se trece doar cu crucea Domnului Iisus Hristos. Acela este podul. Acela este podul dintre tine și cer, dintre tine și Dumnezeu. Este crucea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale, a murit pentru păcatele mele și jertfa Lui încă este valabilă și astăzi. Slăvit să fie numele Lui. El a murit și te așteaptă în această seară ca să-ți dai viața Lui, ca să-ți predai viața Lui. Nu te-ai săturat de cât ai umblat și ai alergat în lumea aceasta? Nu te-ai săturat de atâta alergare, de atâta păcat cât ai adunat, ai acumulat în viața ta? Nu ți-e scârbă de tine, nu ți-e scârbă de tot ceea ce ți s-a întâmplat? În seara aceasta însă poți să faci un început nou. Poți să începi cu un clean sheet, cum spune americanul. Poți să ai foaia nouă, goală. Și pe această foaie Domnul Iisus Hristos cu sângele Lui să scrie forgiven, iertat. Poate ești aici în seara aceasta și te-ai botezat un an sau doi mai în urmă, dar în adâncul tău știi că ai făcut atâtea lucruri de care Dumnezeu nu se mândrește cu tine. În adâncul tău știi că ești un păcătos. Seara aceasta Domnul Iisus Hristos așteaptă ca tu să faci această decizie, să spui: da, Doamne Iisuse, astăzi mă predau azi ție. Vreau să închei cu o ilustrație pe care am mai folosit-o încă o dată aici la Convenția Tineretului de la noi. Se spune că Joseph Stoll este președintele lui Moody Bible College. A avut un dinner cu Billy Graham. Și cine nu cunoaște pe Billy Graham, omul acesta, monumentul acesta al credinței? Și l-a întrebat pe Billy Graham, așa stând între ei, doar ei de vorbă, și a spus: domnule Billy Graham, ești un om înaintat, ești un om spre care toată lumea a privit cu atâta respect. Ai avut de-a face cu toți președinții Americii. Spune-mi, care a fost cel mai înălțător moment al vieții tale? Când te-ai simțit cel mai bine? Când te-ai simțit cel mai important? A fost atunci când ai stat de vorbă cu președintele Cutare? A fost atunci când ai fost chemat să spui ceva după 9-11? Când a fost? Care a fost momentul cel mai înălțător al vieții tale la care Billy Graham a spus: toate acestea au fost frumoase, dar cele mai înălțătoare momente ale vieții mele sunt atunci când stau de vorbă cu Domnul Iisus Hristos. Acolo sunt cel mai mare. Acolo mă simt cel mai important. Acolo mă simt eu, Billy Graham, în brațele Domnului Iisus Hristos. Acesta a fost cel mai înălțător moment al vieții mele. Însă, un prieten de-a lui Billy Graham, numele lui este Chuck Templeton, a lucrat cu Billy Graham așa de mult și a organizat atâtea evangelizări pentru Billy Graham. Însă omul acesta, Chuck Templeton, a devenit un agnostic, adică n-a mai crezut în nimic. Nu mai crezut nici în Dumnezeu, n-a mai crezut nici în Satana. El nu credea nimic, ăsta este agnostic. Omul care crede că nu se poate cunoaște nimic. Și omul care a scris Lee Strobel, care a scris A Case for Christ și A Case for Faith, și mulți dintre voi tineri ați citit, s-a dus până în Toronto, Canada, ca să ia un interviu la omul acesta. Și l-a intervievat și la care omul acesta a spus: domnule, tot ce am avut de spus am spus în cartea mea Farewell to God, My Reasons for Rejecting Christian, The Christian Faith. Nu mai vreau să aud de Hristos, nu mai vreau să aud de creștinism. A fost o minciună în ce am crezut, m-am dus de nas creștinii. Și Lee Strobel l-a lăsat să spună și omul a spus și a spus. Și la un moment dat l-a întrebat: bine, domnule, nu mai crezi nimic, dar spune-mi, ce crezi tu despre Domnul Iisus Hristos? Cine a fost Domnul Iisus Hristos? La care Chuck Templeton s-a muiat, inima ei s-a înmuiat, i-a dat lacrimile și a spus: Iisus Hristos a fost cel mai mare om pe care l-am întâlnit vreodată. Este cea mai iertată persoană din universul acesta. Și a început să plângă. Și a început să plângă așa de tare și la un moment dat a spus: oh, how I miss him. O, cât de mult îmi lipsește. Plângea pentru că nu mai putea să creadă în Hristos. Plângea pentru că l-a cunoscut pe Hristos și l-a pierdut pe Hristos. Plângea pentru că a respins semnificația vieții adevărate și acum nu mai avea niciun rost în viață. S-a aștepta să moară și nu mai avea niciun rost în viață. Destinația lui era iadul, hellul. Oh, how I miss him. Și s-ar putea să vină o zi în viață în care să te uiți în viața ta și să spui: oh, cât de mult îmi lipsește. I-am întors spatele la biserică. M-am dus ani de zile la biserică, dar așa de mult îmi lipsește și acum mi-e rușine să mă mai duc înapoi. Doi prieteni, dar ce contrast. Billy Graham, care a spus: nu mă interesează, am stat la masă cu atâția președinți.
toți sunt ok. Dar cel mai bine m-am simțit și mă simt în prezența Domnului Iisus Hristos, Regele Regilor, Mântuitorul meu și Chuck Templeton, care spune: oh, how I miss him. Why, what would you say? Ce vei spune tu atunci? Pentru că va veni o zi în care vei sta în fața lui Hristos și vei sta în fața lui ori ca mântuitor, ori ca judecător. Vei sta în fața lui și va trebui să dai socoteală de fiecare cuvânt pe care l-ai spus, de fiecare gând pe care l-ai avut. Va trebui să dai socoteală și te va întreba: ce ai făcut atâția ani pe băncile bisericii și totuși n-ai luat aminte la nicio predică, n-ai luat aminte la niciun mesaj? Și vei spune: o, cât de rău îmi pare, regretul zilei de ieri, frica zilei de mâine, dar tu ești astăzi aici și astăzi tu poți să faci ceva cu viața ta. În seara aceasta tu poți să faci ceva cu viața ta. Știi ce poți să faci? Să recunoști că nu mai poți tu singur să o duci la capăt. Să vii la picioarele Domnului Iisus Hristos și te va primi în cerul său minunat. Nu este o utopie, dragul meu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul lui care a schimbat viața la milioane și milioane de oameni de-a lungul vremurilor. Și acest cuvânt poate să-ți dea viață. Poate să te elibereze și pe tine. Aș vrea să invit worship team să cânte. Și în timp ce ei cântă, aș vrea să invit în față pe toți aceia care în această seară, pe toți aceia care în această seară vreau să-L primească pe Domnul Iisus Hristos. Pe toți aceia care în această seară vreau ca să facă o nouă dedicare, o rededicare în fața Domnului Iisus Hristos. Pe toți aceia care în această seară vor să întoarcă spatele la o viață, poate o viață dublă, și să vină și să rededice viața în brațele Domnului Iisus Hristos, să vină la picioarele Domnului Iisus Hristos. This is your chance. Satana vrea să-ți fure oportunitatea. Tu stai acum pe bancă și Satana spune să nu cumva să ieși, pentru că tu mai ai încă timp să te distrezi. You still have time to enjoy your life. You still have time to do whatever you want. Dar este șoapta Satanei. Ceea ce Domnul spune, promisiunea lui Dumnezeu, este că în această seară El poate să te elibereze. În această seară poate să-ți dea o semnificație vieții tale. Haideți să cântăm cu toții și în timp ce cântăm, dacă ai simțit atingerea lui Dumnezeu, vină în față, vrem să ne rugăm împreună. Vreau să mă rog împreună cu tine și biserica împreună cu tine, ca să te ajute, ca să-ți dedici viața Domnului Iisus Hristos.